Бишкекте саат 8 болду. Ободо кечки азаттык. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Кыргызстандын мурдагы коргоонуу министри Канта орус аскер базасын кармап турууга материалдык зарылчылык жок экендигин билдирди.
Кыргызстан 12-14 миллионго жакын ар бир жылы зыянга учурайбыз. Себеби дегенде сүйлөшкөн телефонун да биз төлөйбүз, цветин биз төлөйбүз, сууларын биз төлөйбүз. Булар жылдан жылга жаңыдан жаңы имараттарды салып, жаңыдан спортзалдарды киргизип, өздөрүнүн расходторун көбөйтүп атпайбы?
Азыркы авторитардык режимдерден демократияга кандай коркунуч келет? Бул тууралуу атайын изилдөө жүргүзүлдү. Кыргызстанда спорт мекемелерин жетектөөгө аткаминерлер эмнеге кызыгат? Урматтуу угармандар, алдыда мына ушул өңдөнгөн темалар бар, ошондуктан биздин толкунда калып туруңуздар. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришүүдө. Европа парламентине добуш берүү уланууда. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Теннис боюнча Франция мелдешинде орусиялык Светлана Кузнецова чемпион болду. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек. Бишкектен биз байланышта Илим Жанузаков.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы. Өзбек чекерачылары Кыргызстандын аймагында бир жаранды атып салышты. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектешкен Достук чекера постунда бүгүн таңкы саат 6:00 чамасында өзбекстандык чекерачылар Кыргызстандын аймагында кетип бараткан жаранга ок чыгарышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын чекара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышанов азаттыкка тастыктады. Аймактык чекара кызматтары бөлүмдөрү учурда ок жеген адамдын жарандыгын тастыктоо менен алек болушууда, ошол себептен анын Кыргызстандын жаран экендигин айтуу али эртелүү кылууда. Маалыматтарга ылайык, ок жеген адам Кыргызстандын Карасуу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Жоруканов экендиги айтылууда. Өзбекстандык чекерачылар ок жеген жаранды дароо өз аймагына алып кечкендиктен учурда анын аман соо экендиги белгисиз. Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард 348 миллион долларды түздү. Кыргызстандын каржы министрлиги билдиргенге караганда, ал тышкы карыздардын 58% көп тараптуу насыя берүүчүлөр алдындагы милдеттенме болуп саналат. Жалпы суммасы 1 миллиард 378 миллион долларга барабар. Ал эми эки тараптын насыя берүүчүлөрдүн алган карызынын өлчөмү 964 миллион долларды түзөт. Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүр банкы, эл аралык валюта кору сыяктуу институттар, ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден өлкөгө кирген кредиттердин суммасы чоң. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2 миллиард доллардын тегерегинде болчу, ал эми өлкөнүн ички карызы 170 миллион доллардан ашык. Москва шаарында кыргыз диаспораларынын конгресси болот. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдиргенге караганда, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен ишкерлер катыша турган конгресс 14 июнда өтмөкчү. Ага Орусиядагы кыргыз диаспоралары катышып, бир катар маселелер талкууланары айтылууда. Атына атагысы келбеген кыргыз диаспоралары менен кыйла жылдар бою иштешкен жарандын божомолунда, мындай конгрессти уюштуруу аркылуу учурдагы бийлик президент Шайлоодо Орусиядагы кыргыз жарандарынын добушуна ээ болгусу келип жатат. Орусиядагы кыйла кыргыз диаспораларынын башын бириктирген замандаш ассоциациясынын координатору Айсулуу Алымбек кызы Азатка билдиргенге караганда, конгрессти уюштурууга алар катышкан жок, бирок өз өкүлдөрүн жиберүүгө камынышууда. Бишкектеги жолдорду оңдоого 500 миллион сом бөлүнмөкчү. Бишкек шаар мэриясы тараткан маалыматка ылайык, учурда жолдорду оңдоо иштери башталды. Бул жылы Ордо калаада 15 көчө оңдолору пландалган. Улуттук илимдер академиясында эртең Пржевальскийди эскерген жыйын болмокчу. Николай Пржевальский учурунда Борбор Азияга 4 жолу экспедиция уюштурган окумуштуу жана саякатчы катары таанымал. Петербург илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү Пржевальский Борбор Азия чөлкөмүндө бир катар чокуларды ачканы, аймактагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар боюнча баалуу коллекция чогултканы, биринчи жолу чөлкөмдөгү жапайы төө менен жылкыны сүрөттөгөнү менен атагы чыккан. Советтер Союзу учурунда анын ысымы азыркы Каракол шаарына берилген. Биздеги жаңылыктар акыркы жаңылыктар ушулар. Жаңылык.
Рахмат Илим Жанузаков болду. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришүүдө. Кабарларда шайлоочулардын активдүүлүгү жогору экендиги айтылып жатат. Батыш колдогон сунни саясатчысы Саад Аль-Харирнин көпчүлүк коалициясы менен Сирия, Иран колдогон шиилердин Хизбулла уюму жана анын шериктеринин ортосунда таймаш айрыкча катуу болот деп күтүлүүдө. Добуш берүүнүн мезгилинде тос тополонго жол бербеш үчүн 50 000 коопсуздук кызматкерлери ишке тартылды. Шайлоого 200 эл аралык байкоочу көз салууда. Шайлоо жыйынтыгы бүгүн кечтен тартып чыга баштайт. Европа парламентине 19 өлкө добуш берип жатат. 736 орундуу парламентте борборчул турумдагы партиялар көпчүлүктү түзөт деп күтүлүүдө. Баш аягы 4 күнгө созулган шайлоого эл аз келсе, мигранттарга кастарын тиккен ашкере улуучул партиялардын мүмкүнчүлүгү өсөөрү айтылып жатат. 27 мамлекет кирген биримдикте 375 миллион киши добуш берүүгө укуктуу. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Чытырман Токойлу Амазонас дубанында полиция жергиликтүү тургундар менен кагылышты. Бийликтер анда 22 тартип коргоочу 9 демонстрант каза тапкандыгын билдирди. Бирок тургундар түпкүлүктүү элден 30 киши окко учкандыгын айтууда. Ата бабасынан калган жерлерде өкмөттүн мунай газ бурулоо планын айыптаган тургундар нааразылык акциясын жума күнү баштаган эле. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Алар Жапония, Австралия, Түштүк Африка жана Голландия. Калган оюндарда Иран Түндүк Корея менен тең чыгып, бирок электен өтпөй калды. Азербайджан Уэльске 1-0 эсеби менен уттурду. Алматыда Англия Казакстанды 4-0 эсебинде жеңип алды. Теннис боюнча Франция мелдешинде орусиялык Светлана Кузнецова чемпион болду. Кузнецова өз жердеши Динара Сафинаны 6-4, 6-2 эсебинде оңой эле утуп алды. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 8-июнда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даража, Баткен өлкөмдө түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26, Ысык Көл ойдумунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-23, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 24-26 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын коргоо министрлиги өткөн жумада кант авиабазасын жайгаштыруунун мөөнөтү такталаарын билдирди. Буга байланышкан укуктук маселелерди чечүү үчүн кыргыз өкмөтү мекемелер аралык комиссия түзүп, ушундай эле чара Орусияга сунушталгандыгын кабарлады. Ушул маалыматка байланыштуу азаттык экс коргоо министри Исмаил Исаковтан чакан интервью алган эле, анда ошол маек назарыңыздарда, аны Бүбүкан Досалиева жүргүздү.
Исмаил Мырза, кант авиа базасын Кыргызстанга туруу мөөнөтүн узартуунун зарылдыгы барбы?
Бүгүнкү күндө андай маселенин көтөрүлүшү бул туура эмес. Себеби дегенде биз 15 жылга узатылган мөөнөтү азыр ушул маселелерди көтөргөн негиз деле жок. Себеби дегенде 15 жыл өткөчөк да көп убакыт бар. Бул биринчи, экинчиден жамааттык коопсуздук уюмуна күч органдарынын бири деп эсептелинет да.
Бул кант авиа базасынын Кыргызстанда турушунун негизги себеби эмнеде? Материалдык кызыкчылыкта турабы, же болбосо коопсуздук сактоого көбүрөөк зарылбы?
Бул жерде материалдык кызыкчылыктар деген эч бир сөз жок. Себеби дегенде кайтып Кыргызстан 12-14 миллионго жакын ар бир жылы зыянга учурайбыз. Себеби дегенде сүйлөшкөн телефонун да биз төлөйбүз, светин биз төлөйбүз, сууларын биз төлөйбүз. Булар жылдан жылга жаңыдан жаңы имараттарды салып, жаңыдан спорт залдарды киргизип, өздөрүнүн расходторун көбөйтүп атпайбы? Мен учурунда уже сүйлөшө баштадык эле, жок дегенде бир гана цифраны коёлук, ошо цифраны ашканы өзүңөр төлөйсүңөр деп. Себеби дегенде баягы бекер болгондон кийин чексиз колдоно беришет да. Ошондуктан эсептегенде кайтып зыянга келебиз. Ал эми коопсуздук жагын алсак, ал коопсуздук жагында чоң пайдасы бар. Себеби дегенде ошо жамааттык уюмуна кирген өлкөлөрдүн күчү катары эсептелгендиктен, Кыргызстандын коопсуздугун сактаганга албетте чоң өзүнүн орду бар да. Бул ошондуктан эки тарап менен эсептеш керек да. Бизге эмнебиз керек? Бирок эми кандай болбосун, орус тарап, Кыргызстан тарап төлөгөндөрдүн баарын төлөп берсе жакшы эле болот эле.
Манаста Американын авиабазасын чыгаруу маселеси көтөрүлүп талкууланып жаткан мезгилде Кант авиабазасынан түшкөн материалдык жардам Манас авиабазасына салыштырмалуу көбүрөөк деген маалыматтар пайда болду эле. Демек анын чындыгы жокпу?
Экөөнүн салыштырма туура болбой калат. Себеби дегенде экөөнүн максаты эки башка. Манас авиабазасы Кыргызстандын эл аралык чегерасын кошкон үлүшү болуп эсептелинет. Көп мамлекеттер колдойт. Афганистанда канчалык тынчтык болгон сайын Манас авиабазасы бизге Кыргызстанга керек. Ал жерден экономикалык жактан Кыргызстандагы көп эле пайда таап атат. Муну да эскертет. Коалициялык бириккен күчтөр турган база Орто Азиядагы чоң өлкөлөрдүн тең салмакта турушун сактап келет. Ошондуктан бул көп тараптан Кыргызстанга пайда келтирген база Манастыкы. Ал эми Кантак болсо жамааттык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн ошолордун күчтөрүнүн бөлүгү деп эсептелет да. Ошондуктан экөөнү эки тарап менен караш керек да, салыштырган туура болбой калат.
Демек эми бул Кант авиабазасын жайгаштыруу мөөнөтү узатыла турган болсо, жаңы келишим чыгымдардын баары киргизилиши зарыл деген ойдосузбу?
Албетте, эми базар экономикасында жашап жатканыбызда жок дегенде орус тараптар бай өлкө, экономикасы көтөрүлүп атат деп мактанып атышат. Ошондуктан ошол Кыргызстанга төлөттүрбөй, өздөрү төлөгөн жакшы болот да. Бул биринчи. Экинчиден, ал жерде дагы келишимде жазылган, биздин учкучтарды алар даярлык самолеттерибизди оңдоп берет деп. Мурун ушул талаптар эч иштеген эмес болчу. Мен министр болуп турганда министр менен сүйлөшүп ошо талаптарды катуу коюп туруп бир топ алга жылган учурлар болгон эле да. Эми азыр кандай болуп атканын мен так айта албайт экенмин. Себеби дегенде жаңы министрлер эмне деп сүйлөшүп атышат, биз тарапта жалаң эле армияны кыскартып атышат, учкучтардын баары кетип атышыптыр.
Кант авиабазасын жайгаштыруу 15 жылга түзүлгөн келишимдин 4 эле жылы өттү, дагы алдыда 11 жыл турат. Ал эми дагы 49 жылга узартуу маселесинин көтөрүлүп жаткандыгына эмне себеп деген ойдосуз? Анын зарылчылыгы барбы?
Себеби бир гана нерсе: Кыргызстан бүгүн Россияга жагыныш керек, ошолордон чоң чоң суммадагы акчаларды алып келиш керек, өзүнүн адилетсиз бийлигин улантыш керек. Мына ушул негизинде болуп жаткан гана маселе деп мен ойлойм. Бир гана нерсе, биз силер менен дайыма бирбиз, мынаңарды аткарып атабыз, кантип актанышы керектигин бир жолу болсо керек деп ойлойм да.
Манас авиабазасы Кыргызстанда дагы туруу мөөнөтү узарчудай окуялар болуп жатат, ошого негиз түзө тургандай окуялар болуп жатат, калат деген сизде ой барбы?
Албетте, Манас авиабазасы калат. Себеби дегенде муну чыгарганда Кыргызстан эл аралык коомдо өнүккөлөрдүн арасында броюн абдан төмөн түшүрүп, тышкы саясаты туура эмес болгонун далилдеп берет да. Мына ошондуктан булар бир шылтатып атат, бул база калат. Себеби дегенде Афганистанда кубал оңолмой сайын бул күч керектигин баардык эле билиш керек. Биз өнүгөбүз десек, өнүккөн өлкөлөр менен дос болушубуз керек. Менин оюмча Манас авиабазасы калат.
Анда эмесе Исмаил мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Айталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмуну. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришүүдө. Европа парламентине 19 өлкө добуш берип жатат. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Эркин Европа Азаттык, Эркин Азия уналгалары жана АКШда жайгашкан Freedom House уюму биргелешип жүргүзгөн изилдөөдө Кытай, Орусия, Иран, Венесуэла, Пакистандагы демократиянын абалы тандалды. Талданды. Анда авторитардык башкаруудагы бул 5 өлкөдө адам укуктарын коргоого, демократиялык өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан саясий бийликтин стратегиясы менен ыкмалары изилденген. Бул эл аралык иликтөөгө кененирээк Гүлайым Ашакеева токтолот.
Иликтөөнүн алкагындагы 5 өлкө Кытай, Иран, Венесуэла, Орусия жана Пакистан бул өлкөлөрдүн геосаясий маанилүүлүгүнө негизделип тандалып алынган. Булардын баардыгы тең дүйнөлүк экономиканын саясий жана коопсуздук системасынын басымдуу бөлүгүн түзгөн мамлекеттер жана ар бири эл аралык саясаттын баранды ойноочулары болуп саналат. Иликтөөнүн жыйынтыгы билдиргендей, эл аралык жардам катары берилип келген миллиондогон доллар өлчөмүндөгү каражаттар иш жүзүнө келгенде ал өлкөлөрдөгү демократияны өнүктүрүүгө салым кошо албай жаткандыгы айтылат. Авторитардык бийлик ыкмасы бар жогорудагы 5 өлкөгө тең, төмөнкүдөй терс белгилер мүнөздүү. Ар бир өлкөдө салыштырмалуу кичине топ түзүлүп, мамлекеттик бийлик байлык ошол топтун колуна чогулган. Адатта ал топ өз кызыкчылыгын гана көздөп, ошону менен катар эле калктын колдоосуна ээ болууну көздөйт. Ар бир өлкө өз аймагында, ошондой эле өлкө сыртында демократияга каршы келген стандарттар менен баалуулуктарды жайылтууда. Бийлик институттарынын коом алдында жоопкерчилигинин жоктугу репрессивдик жана жемкордук башкарууга алып келүүдө. Таза шайлоо системасынын, эркин маалымат каражаттарынын, көз карандысыз коомдук уюмдардын жоктугу жана мыйзамдуулуктун бузулушу бул өлкөлөрдү туруксуздукка түртүп, анын негизинде келип чыккан чыр чатактар чоң кризистин пайда болушуна түрткү болууда. Ошондой эле иликтөө бул авторитардык режимдер Бириккен Улуттар Уюму, Европа Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму, Америка мамлекеттеринин уюму сыяктуу аймактык жана эл аралык деңгээлде иш алып барган уюмдардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктарды түзүп, ал тургай алар менен кызматташуудан баш тартканга чейин барып жатканы айтылат. Маселен, Кытай боюнча адис Перри Линктин айтуусунда бул өлкөнүн мамлекеттик башкаруусун ийкемдүү авторитаризм деп санаса болот. Кытай коммунисттик партиясы өзү гана байыптын болбостон, ошол эле учурда экономикалык жана соода жаатында бир топ жаңы тармактарды өздөштүрүү аркылуу жетиштүү деңгээлдеги коомдук колдоого да ээ. Кытай сыяктуу эле калган 4 өлкөдө Иран, Венесуэла, Орусия, Пакистан бийликтери элдин колдоосуна ээ болуунун суктанарлык стратегиясын пайдаланып жатканын моюнга алсак, ошол эле учурда адам укуктарынын бузулушу, жемсөөлүктүн тамыр жайышы, теңсиздиктин айына келип чыккан чыңалуулар, жашыруун репрессиянын күчөшү, эркин маалымат каражаттарын ооздуктоо сыяктуу көйгөйлөр көп экендигин баяндайт. Орусияда болсо Кремль түз же кыйыр түрдө негизги медиа каражаттарын улуттук сыналгыдан тарта басылмалар, интернетке чейин көзөмөлдөйт. Карамай менен жаратылыш казына толук ээлик кылган бийликке элдин колдоосун алуу анча деле чоң түйшүк эмес. Орусия тууралуу серепчи Даниэль Кимейч орус бийлиги өз башкаруу ыкмасын эми өлкө сыртына да жайылтууда дейт. In its foreign policy, Russia's guiding principle is not the same sort of abstract notion of national.
Орусия тышкы саясатында демократиялык негиз катары саналган улуттук кызыкчылык деген абстрактуу түшүнүк эмес, башкаруучу элитанын кызыкчылыгына туура келген принциптерди ишке ашырууда. Энергия булактарын чет өлкөлөргө кандай сатса, алар өз башкаруу ыкмаларын да ошондой эле жайылтууда.
Abroad that they do at home. Бул иликтөө дүйнөдөгү өнүккөн демократиясы бар өлкөлөрдү авторитардык башкаруудагы мамлекеттерге каршы туруп, демократиялык институттарды бузуп жарылуудан сактап калууга үндөйт. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улансак, Европа биримдигине мүчө болуу үмүтү сууп бараткан Туркия эми коңшулары менен тыгыз мамиле түзүү аркылуу аймактык зор күч болууга ынтызарланууда. Коомдук сурап билүүлөрдүн натыйжасына ылайык, Туркияда калктын евро биримдикке мүчө болууга кызыгышы да күн сайын төмөндөп баратат. Жагдайга аким өзгөн кайрылат.
Өзгөчө Германия жана Франциянын каршылык көрсөтүүлөрүнөн тажаган Туркия өткөндө гана тышкы иштер министри болгон Ахмет Давутоглунун тышкы саясаттагы жаңыча демилгелердин чеги ичинде өзүнүн тегерегиндеги өлкөлөр менен мамилесин оңдоп, ошол эле кезде НАТО уюмундагы башкы өнөктөшү Америка Кошмо Штаттарынын да колдоосун алуу аркылуу регионалдык күч болуу жаатында арындуу кадамдарды шилтеп жатканы байкалат. Курулуп бүткөн Баку Тибилиси Жейхан мунай багыты жана курулушу пландалган Набукко өңдүү ири газ долбоорлору аркылуу Каспий жана Борбор Азиянын көгүлтүр отунун Европага алынып чыгуусунда маанилүү коридор болгусу келген Түркия бүтүндөй Европадан алыстап өз аймагында өзүн обочого камап коерун эч ким күтпөсө керек. 2009-2010 жылдарга Бириккен Улуттардын Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болгон жана июнь айынан баштап бир айга кеңештин төрагалыгын өткөрүп алган Түркия түштүктөгү Сирия, Ирак өңдүү араб өлкөлөрү, чыгышта Иран жана түндүктө Кавказия жумуриятары, анын ичинде Армения менен мамилелерин оңдоп, аймакта тынчтыктын жана туруктуулуктун данакери болгусу келгени байкалат. Анкара кийинки жылдарда кыйла солгун тарткан Америка Кошмо Штаттары менен мамилелерин да демейдеги нугуна кайтарууга чечкиндүү көрүнөт. Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу жума күнү Вашингтондо кесиптеши Хиллари Клинтон менен көзмө көз сүйлөшүүсүнөн кийин уюштурулган басма сөз жыйынында бул фактынын астын сызып, Түркия менен АКШнын аймактык маселелерде гана эмес, эл аралык көптөгөн маселелердеги көз караштарынын бири бирине төп келгенине абдан ыраазымын. Мен бул жерге айым Клинтон менен президент Обаманын өткөндө Түркияга болгон тарыхый саякатынын артын улаш үчүн келдим. Вашингтон менен алда канча кеңири көлөмдүү бир мамиле түзүү боюнча бирдей пикирге келдик, деди. АКШнын мамкасы айым Клинтон болсо, Түркиянын аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн көргөзүп келаткан демилгелерин алкышын айтып, алдыда биз биргелеше жасай турган далай жумуштар бар. Түркия жана АКШ ошондой эле бүт дүйнө бир топ проблема менен беттешип турат. Бирок биз мүмкүнчүлүктөрдү да көрүп отурабыз. Түркия менен биз ансыз деле кызматташып келдик. Түркияны ПККге каршы күрөшүндө колдоп жатабыз жана Түркиянын Евробиримдикке мүчө болуу мүдөөсүн күчтүү колдоорубузду дагы бир жолу астын сыза белгилей кетким келер эле, деди.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hot Bird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа. Оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Микрофондо жаңыл Жусупжан. Азаттыктан кезектеги уктуруубузду спорт темасы менен аяктасак. Жакында Кыргызстандын башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев волейбол федерациясына президент болуп шайланды. Өлкө башчысы Курманбек Бакиевтин эки уулу, бир туугандары, ылым санаштары да бир нече федерацияларга президент. Спорт майданында атка минерлер үстөмдүк кылган мындай абалга Кабыл Макеш кайрылды.
Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону спорт федерациялары президенттерин бир нече ирет жаңыртууга үлгүрдү. Мисалга, бокс федерациясын эле алсак, алгач Апас Жумагулов премьер-министр болуп турганда ушул федерациянын башында турду. Андан кийин өлкөнүн бокс федерациясын маркум Медет Садыркулов да жетектеген. 1-май районунун мурдагы акими Октябрь Мусурманкулов да ушул бокс федерациясына президент болгон. Өлкөнүн дене тарбия спорт боюнча комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Үмбөт Кадыралиев дагы бокс федерациясына жетекчи болуп туруп, бул федерацияга экс-президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев да алып келген. Айдар Акаев боксчуларга жардам берүүнүн ордуна бул кызматты Улуттук Олимпиада комитетине президент болуп баруу үчүн тепкич катары гана пайдаланган. 2005-жылы март окуясынан кийин Айдар Акаев ата энеси менен Москвага качып кеткенде өлкөнүн бокс федерациясына ички иштер министринин мурдагы орун басары, учурдагы Нарын губернатору Өмүрбек Субаналиев президент болуп шайланган. Ал дагы бул спорттун жүгүн тарта албагандыктан ошол учурдагы Жогорку кеңештин депутаты, учурдагы чукул кырдаалдар министри Камчыбек Ташиевге ишеним артылып, бокс федерациясына президент болгон. Бирок кыргызстандык боксчулар эл аралык аренада көрүнүктүү ийгилик жарата алган жок. Учурда бокс федерациясынын бир жылдан бери бокс ардагери, эср спорт чебери, өлкөнүн транспорт прокурору Абдувахит Халмурзаев жетектеп келүүдө. Бул 17 жылда 8 ирет президенттин жаңырткан бокс федерациясынын учкай гана баяны. Ал эми өлкөдөгү башка спорт федерацияларына бир нече ирет министрлер, чиновниктер жетекчи болгонун айта берсе узун сабак аңгеме болоор. Ошондой эле жакында бир топ федерациялар жаңы жетекчилүү болушту. Оор атлетика федерациясына мурдакы бажы комитетинин жетекчиси Салайдин Айдаров президент болгону менен балбандарга алгылыктуу жардам бере албады. Акыры оор атлетчилер салык жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибековду көндүрүп, жардам берет деген ишеним менен федерацияга президент кылып шайлашты. Бул федерацияга учурунда экс-министр Темирбек Ахматалиев да президент болгон. Ошондой эле өлкөнүн социалдык фондунун төрайымы Тажикан Калиметова да спорттук жана көркөм гимнастика федерациясына президент болуп шайланды. Бул федерацияны Өкмөтбек Алмакучуков жетектеп, кыз келиндер көйгөйүн чеч албай койгон эле. Жакында эле өлкөнүн волейбол федерациясын көп жылдар жетектеген экс-депутат Камчыбек Жолдошбаевдин ордуна башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев президент болуп шайланды. Ошондой эле өлкөнүн футбол федерациясын көп жылдар жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевди быйыл алып түшүп, анын ордуна өлкөнүн сот департаментинин жетекчиси Айбек Алыбаев футбол федерациясына президент болуп шайланды. Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв окуу жайынын директору Кадыр Эргешевдин пикиринде, өкмөттүк чиновниктердин көбү спорт тармагын колго алып, бир федерациянын жүгүн көтөрүп жардам берели дегени жакшы жөрөлгө.
Себеп спортту көтөрүш керек. Ошо өкмөттүн мүчөлөрү келген, улардан жакшы. Маселени терең карашат.
Ал эми Кыргызстанга эмгек сиирген машыктуруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде, өлкөдө министрлер, жетекчилер тез-тез алмашкандыктан федерациялардын президенти катары толук кандуу иш алып барбай, ишеним акталбай келатат.
Мамлекет эң бир жаман жер министрлер чоңдор бат-бат алмашып атпайбы? Президент кылып шайлагандан мурда ушул маселени терең ойлонуштурушубуз керек. Атлетикага каршы бизде бир жыл президент болот, түшкөндөн кийин андайын таппай калабыз.
Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Тургунбаевдин пикиринде, спорт федерациялардын жүгүн тартып, спортчуларга жардам берип, каражат табуу оңой олтоң иш эмес.
Федерациядан алып, ошону иштетип, уюштуруш бул оңой олтоң иш эмес да. Чоң түйшүк. Себеби баягы каржылык табыш маселесин чечиш керек. Жылына төлөй турган өзүнүн федерациянын взностору бар, аны төлөп туруш керек.
Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы, өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында, жаңы шайланган жетекчилерге мөөнөт берип, кыргыз спортун эл аралык аренага таанытууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ар бир нерсеге убакыт керек да. Мартын эле быйыл шайланды. Алардын мартын өзүңүздөр билгендей жаңы шайланып, анан улуттук олимпиада комитетине мүчө болду. Алар менен баары менен тыгызда иштеп атабыз. Ой максаттары, пландары жакшы. Ал эми ар бир нерсеге өз убактысы көрөт.
Спорт көрөрмандарын эсине салып коелу. Өлкө башчысы Курманбек Бакиевдин эки уулу, бир туугандары жана жакшы санаалаштары бир нече спорт федерацияларына президент болуп саналат. Улуу уулу Марат Бакиев өлкөнүн дзюдо жана ок атуу федерацияларын жетектесе, кичи уулу Максим Бакиев жалпы күрөш федерациясынын президенти. Иниси Адыл Бакиев каратэдо федерациясын башкарат. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев өлкөнүн тайквондо федерациясынын ардактуу президенти болуп саналат. Президенттин чарбалык иш башкаруу башчысы Курманбек Темирбеков өлкөнүн бильярд федерациясын жетектейт. Экономика министри Акылбек Жапаров бир топ жылдан бери шахмат федерациясына президент болгону менен шахматчылар жакшы жардам ала албагандыгына нааразы болуп жүрүшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз кодун 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Азаттыктан кезектеги уктуруубузду аяктап жатып, эл аралык кабарларды кыскача эскерте кетсем. Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришүүдө. Европа парламентине 19 өлкө добуш берип жатат. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Теннис боюнча Франция мелдешинде орусиялык Светлана Кузнецова чемпион болду. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин толкундан чыккан программаларды Азаттык ЧКГ интернет сайтынан каалаган убакта окуңуз. Биздин сайттан күндүн маанилүү темаларына арналган аркыл видео, фото материалдар да бар. Ал эми пикириңизди 316163, 316165, 316171 номерлерине чалып билдире аласыз. Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алып Барды саламатта калыңыздар.
İşitti geçki saat 8:30. Обода Азаттык Плюстун бүгүнкү күндөгү алгачкы берүүсү. Саламатсыздарбы? Жарым сааттык берүүнү обого даярдап алып чыгып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө. Шайлоо алдында оппозицияда бийликте өзбек коомчулугунан колдоо табуу аракетин эмитен көрүп башташты.
Гезиттерде биз көп тилек окуйбуз. Бирок биз акыйкат үчүн күрөшчү талапкерди билип эле турабыз. Канткен менен азыркы жашоону көрүп жатабыз. Эл абдан кыйналып жатат.
Маңдайга жазылган тагдырбы же доктурлардын кайдыгерлигиби?
Өзү котурган жок, бише бизди караган жок да. Мен өзүм илдават реанимацияга алдырдым да. Жарчап калгандан кийин 7 күндөн кийин 4 жашка чыгып атпайбы балам. 4 да чыкпай калды.
Цемент эмнеге кымбаттап кетти?
2 мешок цементтен көрө 1 мешок ун алган жакшы болот койдум да. Цемент алайын деп келгем, десем 3 сөлөккөн албай калдым да. Кишин арзандайын алган го дейм.
Булардын баардыгы бир аз убакыттан соң, ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен таанышыңыздар.
Саламатсыздарбы ардактуу угармандар, азыр жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Илим Жанылзаков. Өзбек чек арачылары Кыргызстандын аймагында бир жаранды атып салышты. Кыргызстандын Өзбекстан менен чектешкен достук чек ара постунда бүгүн таңкы саат 6:00 чамасында өзбекстандык чек арачылар Кыргызстандын аймагында кетип бараткан жаранга ок чыгарышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышанов Азаттыкка тастыктады. Аймактык чек ара кызматы бөлүмүндөгүлөр учурда ок жеген адамдын жарандыгын тастыктоо менен алек болушууда. Ошол себептүү анын Кыргызстандын жаран экендигин айтуу али эртелик кылууда. Маалыматтарга ылайык, ок жеген адам Кыргызстандын Кара Суу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Журуканов экендиги айтылууда. Өзбекстандын чек арачылары ок жеген адамды дароо өз аймагына алып качкендиктен учурда анын аман соо экендиги белгисиз. Кыргызстандын тышкы карызы 2,348,000,000 долларды түздү. Кыргызстандын каржы министрлиги билдиргенге караганда, ал тышкы карыздардын 58% көп тараптуу насыя берүүчүлөр алдындагы милдеттеме болуп саналып, жалпы суммасы 1,378,000,000 долларга барабар. Ал эми эки тараптуу насыя берүүчүлөрдөн алган карыздын өлчөмү 964,000,000 долларды түзөт. Кыргызстанга ири өлчөмдө карыз берген көп тараптуу каржы институттары, дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, эл аралык валюта кору сыяктуулар. Ошондой эле Орусия, Түркия, Жапония, Германия сыяктуу мамлекеттерден да өлкөгө ири суммадагы насыялар келген. Эскерте кетсек, өлкөнүн тышкы карызы жыл башында 2,000,000,000 доллардын тегерегинде болчу. Ал эми өлкөнүн ички карызы 170,000,000 доллардан ашты. Москва шаарында кыргыз диаспораларынын конгресси болот. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдиргенге караганда, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен ишкерлер катыша турган конгресс 14 июнда өтмөкчү. Ага Орусиядагы кыргыз диаспоралары катышып, бир катар маселелер талкууланары айтылууда. Атына тагысы келбеген кыргыз диаспоралары менен кыйла жылдар бою иштешкен жарандын божомолунда мындай конгрессти уюштуруу аркылуу учурдагы бийлик президенттик шайлоодо Орусиядагы кыргыз жарандардын добушуна ээ болгусу келип жатат. Орусиядагы кыйла кыргыз диаспораларынын башын бириктирген заманда ассоциациясынын координатору Айсулуу Алымбек кызы Азаттыкка билдиргенге караганда, конгрессти уюштурганлар катышкан жок, бирок өз өкүлүн жиберүүгө камынышууда. Булар жергиликтүү кабарлар болду. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Прагадан Жаңыл Жусупжан.
Ливанда шайлоочулар парламентке добуш беришүүдө. Кабарларда шайлоочулардын активдүүлүгү жогору экендиги айтылып жатат. Батыш колдогон сунни саясатчысы Саад аль-Харирнин көпчүлүк коалициясы менен Сирия Иран колдогон шиилердин Хизбулла уюму жана анын шериктеринин ортосунда таймаш айрыкча катуу болот деп күтүлүүдө. Добуш берүүнүн мезгилинде тос тополонго жол бербеш үчүн 50,000 коопсуздук кызматкерлери ишке тартылды. Шайлоого 200 эл аралык байкоочу көз салууда. Шайлоо жыйынтыгы бүгүн кечтен тартып чыга баштайт. Европа парламентине 19 өлкө добуш берип жатат. 736 орундуу парламентте борборчул турумдагы партиялар көпчүлүктү түзөт деп күтүлүүдө. Баш аягы 4 күнгө созулган шайлоого эл аз келсе, мигранттарга кастарын тиккен ашкере улутчул партиялардын мүмкүнчүлүгү өсөөрү айтылып жатат. 27 мамлекет кирген биримдикте 375,000,000 киши добуш берүүгө укуктуу. Перуда Токой аймагындагы кагылыштан кийин коменданттык саат киргизилди. Чытырман Токойлу Амазонас дубанында полиция жергиликтүү тургундар менен кагылышты. Бийликтер анда 22 тартип коргоочу, 9 демонстрант каза тапкандыгын билдирди. Бирок тургундар түпкүлүктүү элден 30 киши окко учкандыгын айтууда. Ата бабасынан калган жерлерде өкмөттүн мунай газ бурулоо планын айыптаган тургундар нааразылык акциясын жума күнү баштаган эле. Келерки жылдагы дүйнөлүк футбол чемпионатына катыша турган 4 өлкө аныкталды. Алар Жапония, Австралия, Түштүк Африка жана Голландия. Калган оюндарда Иран Түндүк Корея менен тең чыгып, бирок электен өтпөй калды. Азербайджан Уэльске 1-0 эсеби менен уттурду. Алматыда Англия Казакстанды 4-0 эсебинде жеңип алды. Теннис боюнча Франция мелдешинде орусиялык Светлана Кузнецова чемпион болду. Кузнецова өз жердеши Динара Сафинаны 6-4, 6-2 эсебинде оңой эле утуп алды.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Жаңыл Жусупчан тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Президенттик жарыш каттанган 7 талапкердин ишмердүүлүгү өлкөнүн бардык аймактарында кызуу талкуу жаратып, талапкерлер тууралуу маалымат каражаттарында да байма-бай айтылып баштады. Оштук талдоочулар болсо, мындай шартта шайлоочулардын саны дээрлик 500,000 чукулдаган өзбек коомчулугунан оппозицияда бийликте колдоо табуу аракетин эмитен көрүп башташканын айтышууда. Учурда 2 телеканалы жана бир нече өзбек тилдүү басылмалары бар өзбек коомчулугу Ош шаар калкынын тең жарымын түзөөрү айтылат. Бирок алар ажоолукка катышып жаткан талапкерлерди таанышабы, шайлоого жигердүү катышабы деген суроо менен Оштогу кабарчыбыз Жанар Акаев шаар көчөлөрүн кыдырган. Бирге тыңдайлы.
Баходу, президент шайлоо качан өтөрүн билесизби?
23 июлда болор экен.
Ага кайсы талапкерлер коюп атат, маалыматыңыз барбы?
Жок, ама курсого жаным жок.
Бирөөсүн ата албайсызбы?
Жок, ал анакы жаным жок.
Эмне үчүн маалыматыңыз жок дейм да, мына гезит радиолорунда айтпайтабы?
Жок, радиодо айтыпты, бизде эми али убакыт жок, эртема ишке чыгып кетебиз.
Баходур сыяктуу эле көпчүлүк өзбек улутундагылар жакында өтчү президенттик шайлоого ат салышып жаткандардын ысымдарын тааный беришпейт экен. Өзбек коомчулугу үзбөй көрчү өзбек тилдүү телеканалдардагы кыргыз саясатынан алдаганча уулак карманышып, көбүнесе социалдык багыттагы көрсөтүүлөр менен гана чектелип келишет. Бирок талапкерлер ичинен азыркы президентти тааныгандар аз эмес. Ошо президент шайлоого кайсы талапкерлер коюп атканын билесизби? Канча талапкер коюп атат?
Бешөө азырча, азырча бешөө президенттер коюп атат, бешөө.
Алар таанысызбы сиз?
Бакиевди мен таанем, берге башкаларын сайтып билбейм.
Оппозициядан кимдер коюп атканын билбейсиз?
Жок, билбейм уларды. Эми маалымат берем, энди карап атпын да, окуп атпын.
Айтыңыз, айтсаңыз, канча талапкер коюп атат?
Азырча бешөө өттү окшойт, анакы эс айында.
Арасында кимдер тааныйсыз сиз эми талапкерлерин?
Биз основной Бакиев тааныйбыз, калган
азыр мен казандыдан азыр. Мени барсам эмне экенин билем, ким кимге бул шаалаган. Ага кетип кетебиз. Эгер окуйм алса сиз бар сөзө көрөм.
Кайсы каналдарды көрөсүз?
Оштон көрөм. Ошто. А болсо калышам, вактым болсо.
Вакты кылсыз?
Вакты болмосо болмайды. Ишлейм да. Эне булмады, иш болот да.
55 жаштагы Давран ага 2005 жылкы марттын кылабында дагы көчөгө чыккан эмес. Андан кийинки өткөрүлгөн шайлоолорго деле анчалык маани бербейт.
Референдум болобу же шайлоо болобу?
Референдум дейби, же шайлоо дейби? Мен референдум болот деп уктум беле го. Эми бизге алардын анчалык деле мааниси жок. Тынчылык болсо, анан азык түлүк арзандаса болду да.
Азык оокат бар эми?
Деген менен басымдуу мүчөлөрү өзбек улутундагылардан турган Родина партиясынын жетекчилиги жакында жыйын куруп президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевди колдой тургандыктарын жарыялашты. Бирок мындай демилгеге каршы жарандар Бакиев бийликке келгенден бери жашоо шартыбыз жакшыруунун ордуна күн санап кыйындап баратканын айтышат. Шаар тургуну Саид.
Атамбаевди өз телевизорду көрмөй атпыз. Жок, газетте.
Оппозициянын талапкери Атамбаев тууралуу телеканалдардан көрө элекпиз. Гезиттерде биз көп деле окубайбыз. Бирок биз акыйкат үчүн күрөшчү талапкерди билип эле турабыз. Канткен менен азыркы жашоону көрүп жатабыз. Эл абдан кыйналып жатат. Аны атка минерлер билишпейт. Мындай саясат жакшылыкка алып барбайт.
Башка миллеттегилер хамас кыйланып, жакшылыкка болбойт.
Канткен менен өздөрүн кыргыз коомунун бир мүчөсүбүз деп эсептеген өзбек жамааттары келаткан президенттик шайлоого кайдыгер эместигин айтышат. Бирок өзбек улутундагылар азырынча талапкерлерден азыркы президент Курманбек Бакиевди гана жакшы таанышат. Бакиевке негизги атаандаш саналган оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевди да билгендер аз эмес. Ал эми Сариев, Айтикеев, Мотуев, Үмөтәлиев, Назаралиев сыяктуу калган талапкерлердин ысымдары облус калкынын 27%, ал эми шаар калкынын 47% түзгөн өзбек улутундагыларга анчалык тааныш эмес. Жанар Байкаев, Азаттык плюс. Ош.
Вала. Эми дүйнөлүк темадагы баянга кезек берсек, Борборазия калкы басса турса өлкө президентинин сүрөтү көзгө урунганына көнүп деле өткөн. Мамлекет башчынын портреттери майда барат чиновниктердин кабинетинен баштап, башкы көчөлөрдөгү көрүнүктөргө чейин ээлеп турат. Анысы аз келгенсеп, эми казакстандык кошомачылар Нурсултан Назарбаевдин алтын жылатылган айкелин орноткусу келсе, тажик жетекчилери Эмомали Рахмонго улуу урматтуу деп гана кайрылчу болгон. Президенттин герт башына сыйынуу Борборазиядагы саясатчылардын аң сезимине сиңип калган салтпы? Сөз Венера Сагандык кызында.
31 май күнү Түркмөнстанда улуттук килем күнү майрамдалды. Ага арнайы Ашкабадта колго жасалган түркүн түстүү килемдер көргөзмөсү өттү. Албетте, андагы эң кооз, кубулжуган килемде түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү басылган. Түркмөндөр мурдагы президенти маркум Сапармурат Ниязовду журт атасы, түркмөн башы атап, аны керек болсо жаратканга теңеп, бардык жерде даңазалап отуруп, жеке адамдын герт башына сыйынуу жагынан дүйнөгө атагы тараган. Ниязов капыстан кайтыш болуп, анын ордун жаңы президент Бердимухамедов баскандан бери жагдай көп деле өзгөрүп кеткен жок. Болгону эми түркмөн гезит журналдарынын башкы беттери менен бардык коомдук ишкана, транспортторго жаңы президенттин сүрөтү илинди. Тажикстанда президент Эмомали Рахмонду даңктап даңазалоо ал өзү күткөндөн да ашып кетсе керек. Жакында ал кол астындагы жетекчилерге өзүнүн жайнап кеткен сүрөттөрүн алып салууга буйрук берди. Ошондон бери дүйшөмбү шаарынын көчөлөрүндө далай көрүнөк бош калып көзгө олдоксон учурайт. Дүйшөмбүлүк журналист Кирон Шок Шариф мунун баары утурумдук көрүнүш деген пикирде.
Албатта чунин Эрдониор спориши сарвари давлат дарим аурет боре авалми.
Тажик президенти бул маселеге биринчи рет кайрылып жаткан жок. Буга чейин деле менин атымды, сүрөтүмдү, айткан сөздөрүмдү ашыкча пайдаланбагыла деп эскертип келген. Аздан соң аны унутмуш болуп, ар дегенде 5 жыл ичинде кайра бардык жерге илишет. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин ысымынын башталышын ал өзү түптөгөн саясий партияга ыйгарып Нур Отан деп атап коюшту эле. Ошону менен Казакстанда нурлаштыруу кампаниясы аталып, азыркы тапта Ферганару маалымат агенттиги кабарлагандай 2000 ишкананын аталышы Нур деген сөздөн башталат экен. Казак президентинин атына сыйынган андай миңдеген бизнесмендер арасынан суурулуп чыгып, жакында саясатчылар тобу Астанадагы аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү сунуш кылышты. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов алыскы келечекти ойлоп атса керек, азыркыга дейин анын авторлук алдында 30 миллиондой нускадагы китеп жарык көрүптүр. Ал эми элдик көтөрүлүштөр аркылуу бийликке келген кыргыз президенти Курманбек Бакиев коңшулаш өлкөлөрдүн лидерлерине караганда саясий тажрыйбасы да, салмагы да аз жетекчи. Бирок анын соңку аракеттери Бакиев алдыңкы прогрессивдүү тажрыйбадан көрө коңшулаш Борборазия өлкөлөрүнүн эрежелерине көбүрөөк ыктаарын көргөзүүдө.
Силер Венера Сагындык кызынын материалын тыңдадыңыздар. Ободо Азаттык Плюс жаштар берүүсү жаңырып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында жашаган Айзада Эстебесова төрткө чыкпай чарчап калган баласынын өлүмүн ооруканадагы врачтардын кайдыгерлигинен көрүп жатат. Бирок жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Айман Курманова бул кинени четке какты. Баласынан ажыраган Айзада уулунун өлүмүнө себепкер ак халатчандарды жоопко тартуу үчүн тергөө органдарына кайрылды. Жаш эненин тагдыры жөнүндө Дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы баяндап берет.
Мен жумуш боюнча Ысык Көл облустук прокуратурасына барган сайын орто бойлуу бети күнгө тотуккан жаш келиндин муңдуу отурганын көрчүмүн. Акыркы жолу жанында арык чырай кара торо жигитке унчукпай жертиктеп отурганын көрүп сураштырсам, ал Айзада Эстебесова аттуу аял экен. Жолдошу Айбек өкө врачтардын үстүнөн арыз жазып алып прокурорго жолуга албай жүргөнүн айтышты. Араны турган келин боздоп ыйлап 4 жашар баласы жакшылык ооруканадан кантип чарчып калганын сыпаттады.
Менин балам 2005-жылы 25-мартта төрөлгөн да. 4 жашка чыгармасында сарык болуп инфекционныйга барсак, анализдерди тапшырып, баланын ичинде ачып көрбөт. Начинай шу экен, балдардыкы лёгкий форма батыл өтүп кетет деп мени үйгө кетиришти да. Үйдөн аппетит ачылып жакшы эле болуп калды. Анан 12-синде ичим деди да. Башка врачка кирдик, инфекционный заболевание. Анан ошол айтылбай. Балаң деген болгон тесигине кан кусуп, мурду кулак башынан көтөнүнө чейин кан чыгып, балаң өлөт деп айтты да. Мен барганда эле поступать эткенде кайнемдин кызы менен чогуу жаттык да, жетиге чыгып.
Сарыктын
оор түрү деп коюлгандарды 5 күн алдын алып чара көрбөгөндүктөн наристенин абалы андан да оорлогонун энеси Айзада тастыктады.
Ошентип 5 күн жаттык. Анан 5-чи күнү эле вторник эртең менен балам мурдунан кан кетти да саат 4-тө. Обходко келди, Айман Темир колунан мурду ушинтип калат. Мен сага айтпадым эле ушундай болот деп. Мына деп ушинтип туруп алды да. Акча бар балби? Барбы? Алби менен куйганга. Алби менен 1,5 000 сом турат. Акча алдырып койдурдук. Алби менен куйгандан кийин эле балам ичим деп. Аусунун экөөбүз кирип даже чөнтөгүнө 500 сом салдык. Бирок Айман Темир колун эми карап бериңизчи эми жакшылап деп кечинде уже саат 4-төрдө балам такыр чыдабай ыйлай баштады да. Өзү куттурган жок, кишке бизди караган жок да. Мен өзүм ыйлап атып реанимацияга алдырдым да. Чарчап калгандан кийин 7 күндөн кийин 4 жашка чыгып атпайбы балам. 4-кө да чыкпай калды.
Айзада андан ары ызага муунуп баласынын өлүмүн айтып берүүгө дарманы келбеди. Ал эне катары канчалык чебеленип баласынын өмүрүн сактап калуу үчүн аны врачтардын колуна салып берген менен алар 30га чыга элек жаш эненин үмүтүн актай албады.
А врачтар эмне үчүн бар анда? Эже айтыңыз, врачтар эмне үчүн бар? Мага бир кудайга ишенелик, анан врачтар эмне үчүн бар? Анан өзү карай албайм, анан айтпайбы Бишкекке кеткиле мен силерге жардам бере албайм деп антип айткан жок да.
Балким буга врачтардын күнөөсү жоктур, бирок Айзаданын үйдөгү 2 баласы, жолдошу, өзү баары сарык болуп айыгышты. Жолдошу Айбек жалгыз гана акча тапчу эле эми ооругандан кийин курулуш ишине да жарабай калды. Ошентип жаш үй бүлөнүн турмушу да оорлоду. Ошентип 4 жашар Жакшылык Исмаилов 2005-жылдын 25-мартында азыркы бийлик такка биринчи отурган күнү төрөлгөндүктөн туугандары эми жашоо оңолсун деген тилек менен анын ысымын Жакшылык деп койгон экен. А ошол наристе эми так ошол бийликтин кадрларынын колунан мерт болуп отурбайбы? 4 жашка 7 күн калганда баламды өлтүргөндөр жоопко тартылсын деп Айзада Истебесова облустун күч органдарынын баарына кайрылды. 4 айдан бери тергөө иши улам ар кайсы органдарга которулуп атып, эми Бишкекке жөнөткөн атыптыр. Айзаданын айтуусунда бул аралыкта чарчап калган баланын оору дартын, алган дарыларын тастыктаган документтеринин түп нускасы баары кайра оңдолуптур. Бирок эненин мындай дооматын областтык оорукана башчысы Курманбек Исмаилов дагы, баланы дарылаган Айман Курманова дагы негизсиз экенин маалымдады. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бишкекте сементтин 1 тоннасы 7000 сомго чыкты. Бир ай мурда эле ал 4000 сомдон сатылып жаткан. Сементтин кыска мөөнөттө кескин кымбатташы курулуш иштеринин токтошуна алып келип, карапайым калкты бир топ кыйын абалда калтырды. Баанын көтөрүлүшүн көпчүлүк ортомчулардан көрөдү. Кененирээк Акан Иманов баяндап берет.
Бишкек шаарындагы Көк Жар жан конушунда орун алган соода жайында цемент жок. Жана ага болгон суроо талап деле байкалбайт. Мунун себеби баа өтө жогорулап кеткендигинде. Мындан 2 жума мурун бир мүшөк цемент 230 сом турган. Бүгүн болсо ал 370 сомдон сатылып жатат. Курулуш иштерине эң керек болгон цементтин баасынын өсүшү бул тармакта кызмат көрсөткөн жумушчуларды ишсиз калтырса, карапайым калктын чөнтөгүн жукартууда.
Азиз, 2 мүшөк цементтен көрө 1 мүшөк ун алган жакшы болот экен да. Цемент алайын деп келгем, келсем 350 албай калдым да. Кичине арзандайын алам го дейм. Арзандаса экен эми билбейм, арзандайткан деп атышат баары эле. Азыр строй материалды бүт бар, арзандоот бүт бар. Цемент эле эмет кымбаттоот да, ошону эметпей атасыз, түшүнбөй атасыз. Цемент канчалык арзан болсо ошончо элдер да көп алмак да.
Канттагы цемент шифер комбинатында 1 тонна цементтин баасы кошумча нарк салыгын кошпогондо 2945 сомду түзөт. Бул нарк монополияга каршы күрөшүү жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан бекитилген. Бирок жер жерлерде цементтин баасы өкмөттүн наркынан 2 эсеге кымбат болуп 7000 сомду түзүүдө. Мунун себеби сырьёлордун кымбаттагандыгына байланыштуу дейт монополияга каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Райым Рустамов.
Негизги себеби эле сырьё материалы деп эсептелген. Азыр 5 Казакстандан сатып алынат, баасы көтөрүлдү. саталган материалды доллар менен эсептегенден доллардын баасы көтөрүлүп ошол себепти болду биринчиси. Экинчиси газ кымбаттап кеткендиктен мазут көчүп, мазутту хозяйство деген расход, кстати, расходу кошулуп калды. Бул бир тарабы болуп калды. Ошондон 20%ке кымбаттады.
Кант цемент шифр комбинатынан аталган продукцияны сатып алып, кайра Бишкек алып келип саткан Айбек баанын кымбатташына ортомчу фирмалар күнөөлүү дейт.
Соода мурун жакшы болчу, азыр соода жок, цемент кымбаттаганына байланыштуу.
Буга чейин цементтин баасы мына 230 болчу, анан азыр 350 сомго көтөрүлүп кетти.
Азыр 350 болду. Заводдун өз баасы болсо ошо 2945 ушундай экен, ошо ортодон фирмачылар көтөрүп атат да. Заводдун ичинен өзүнөн кирип ала албайсың, бери жактан эле уже ортомчулар эле уже көтөрөт сен аны. Ортомчу фирмалар ошо передоплата кылат мындан жарым жыл мурун заводко. Ошолор кымбаттатып ортодон сатып берет. Бизге 6200-6500 сом болуп атат да тоннасы. Тоннасынан 300 сом, 400 сомдон көрөбүз. Өтпөйт атасы, вообще эле соода жок. Азыр 15 күн ушуга барат белкамаз. Мурун болсо бир жумада 5 күндө ушундай да өтчү да.
Кант цемент шифр комбинатынан алдын ала төлөө жолу менен гранит, кум шагыл, аскаташ сыяктуу фирмалар цементти бир нече ай мурун сатып алып коюшат. Мындай ортомчу фирмалар заводдо ондоп саналат. Аларды ооздуктаганы эч ким жок өңдөнөт. Анткени 3000 сомдон алган цементти алар жөнөкөй элге эки эсе кымбат баада сатышууда. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 ого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз ОК уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз ОК, Мост Next LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз, www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Биринчи июндан тарта Кыргызстанда жол кыймылынын эрежелеринин жаңы тартиптери киргизилди. Эми жол эрежелерине киргизилген жаңы толуктоолорго ылайык, айдоочуларга рульда бараткан мезгилде кол телефону менен сүйлөшүүгө тыюу салынат. Ошондой эле анча катуу эмес кагылышуулар болгон учурда айдоочулар маселени ошол жерде МАИнин кызматкерлерин чакырбай туруп чечип алуусуна уруксат берилет. МАИнин жол көзөмөлдөө жана административдик чара көрүү бөлүмүнүн башчысы Иманалы Саркулов азаттыкка мына ушул өзгөрүүлөр тууралуу айтып берген эле, анда бирге тыңдайлы.
Бул жерде биз адам укугуна көбүрөөк көңүл бурабыз деп атабыз. Андан сырткары жанагы айдоочулардын укуктарын, маи кызматкерлеринин укуктарын теңдештирип, мурунку жол эрежесинин негизинде милиция кызматкерлери айдоочуларды токтотуп, анан документтерин текшерүү үчүн жанында турган гражданский жана внештатный помощниктерине же башкаларына бергенге акылуу болчу да. Азыр эми жаңы эреженин негизинде милиция кызматкерлери токтотуш керек, ошолор текшериш керек. Гражданский кишилер уже токтотуп текшергенге уже акысы жок.
Дагы бир өзгөрүү керектир. Мисалы үйлөнүү өлкөтүндө ДАИ кызматкеринин ДАИ машинасын коштоос гана болуш керек.
Жок, андай эмес. Мен аны таптап айтып кетсем, мурун, например, ошо үйлөнүү үлпөтү же башка болгон убакта, айта ала бер 10 машине, 15 машинеге чейин да колонна болуп тизилип алып, анан өз алдынча алар баягы фарларын күйгүзүп алышып, баягы как будто баягы бир колонна менен кетип бараткандай кылып, баягы ашыкча кыймылдарды кылышчу эле да. Азыркы убакта биз уже ага жаңы эреженин негизинде тыюу салып атабыз. Себеби дегенде организованный колонна деген эми баягы уюшулган колонна, бул сөзсүз түрдө маи кызматкерлеринин транспорту менен коштолуш керек. Эгер уже маи кызматкерлеринин коштоосунда болбогон жөн эле ошондой жана өз алдынча фараларды күйгүзүп алып уюшуп алып 5-6 машина болобу 10-15 машина болобу жанагындай кылып туруп жалпы бүт бардыгы кетип баратканына тыюу салынат. Ошол эле убакта ошо үйлөнүү үлпөтү болобу же башка убакыт болобу ар бир айдоочу өзүнө тиешелүү жол эрежесиндеги тартипти уже сакташ керек да.
Ошондо мисалы 10 машина кыдырата кездессе анда сектерин үлбөш керек,
тынч жол эрежеси менен светофордун кызыл күйдүбү, кызылына токтоп анан кийин дальше уже жашыл күйгөндөн кийин кетиш керек. Жолдун сыртында например токтогонго жана баягы убактылуу жолдо көп мөөнөткө токтогонго болбойт деген белги турган болсо ал жерге токтобош керек, баягы эмени сакташ керек да, жол эрежесинде жазылган эрежелерди.
Же болбосо ГАИнин коштоосунда
биз эми үлпөттү, үйлөнүү үлпөт же болбосо башка эмелерди биз коштобойбуз.
Анда акыркы суроо ушул бүт эрежелерди эметкенде ушул маи кызматкерлери кайт деп көзөмөлдөп турат. Анан ушул маи кызматкер тарабынан жанагындай пара алган учурлар болсо, же болбосо айдоочу тараптан ушул маи кызматкерине болгон мындай нааразычылык арыз түшсө каяка кайрылыш керек, кандай чаралар көрүлөт?
Биринчиден эгер ошол эле убакта тез аранын ичинде чара көрүш керек боло турган болсо мен айтып кетет элем, бизде күнү түнү иштей турган ишеним телефону бар 63-09-00. Ошол телефонго чалса ошол телефондо бизде күнү түнү отурат, катталат. Ошол боюнча уже тез аранын ичинде тиешелүү чара колдонобуз. Это биринчиден. Экинчиден эгер ошол эле убакта баягы чалганга мүмкүнчүлүгү болбой калса, же болбосо дагы бир ар кандай шарт болуп калышы мүмкүн да, анан андай боло турган болсо кааласа тийиштүү баягы Бишкек шаарынын кызматкерлери болсо Бишкек шаардык маисине кайрылса болот. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына ГУУДУ Бишкек ал жака кайрылса болот. Бизге кайрылса болот. Ал боюнча эме жок, мындай тыюу жок. Биринчи сөз Бишкек шаарына кайрылыш керек, анан экинчиден кийин тиги ГУУДУга, анан үчүнчүнөн бизге республиканский масштабдагы подразделение катары. Ар бир баягы подразделениеге кайрылганга акылуу граждандар. Ошол эле убакта ошолордун чыгарган чечимине эгер макул болбосо анда уже Бишкекке кайрылса болот, ички иштер министрлигине кайрылса болот. Ошону биз кайра үстүртөн дагы карап чыгып анан кийин тиешелүү чараларды колдонобуз.
Жол эрежелеринин жаңы тартиптери тууралуу МАИнин өкүлү Ыманалы Саркулов Азаттыкка кеп салып берди. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Плюстун 7-деги берүүсү соңуна чыкты. Азаттык Плюстун 2-чи чыгарылышы кечки саат 9:30 обого чыгат. Программанын мазмуну тууралуу пикирлериңерди 31-61-71 телефон номуруна чалып калтырсаңыздар болот. Соңку жарым саат сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Кайрадан ооракуу жолугушканча саламатта туруңуздар. Yeah.
қалған мен.